Ναι, μια μέρα σήμερα λίγο διαφορετική από τη χθεσινή, το πρωινό. Ναι. Ήταν λίγο δύσκολο το πρωινό για όλους μας.
Βέβαια.
Μας έτιασε αυτός ο σεισμός που είπατε, στον ύπνο θα έλεγα, τους περισσότερους.
Ακριβώς, τους περισσότερους, ναι.
Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι, εντάξει, σε κάθε περίπτωση ήταν είναι κάτι το οποίο τέλος πάντων μας δημιουργήσε ένα αίσθημα αμφιβολίας και ένα αίσθημα φόβου.
Mm-hmm.
Και δυστυχώς, ευτυχώς μάλλον που δεν είχαμε θύματα, όπως είπατε.
Ακριβώς.
Κάποιες μικροζημίες. Βέβαια ο σεισμός αυτός συνήθως τέτοιου μεσαίου βάθους, όπως ανακοινώθηκε από τους ειδικούς, από τον ΟΑΣ. Τα χαρακτηριστικά αυτά, εξάλλου είχε γίνει και πριν από μια εβδομάδα ένας
αντίστοιχος. Ναι, ένας, ναι.
Μακριά, στην...
στην Κάσο.
Στην Κάσο. Ναι. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι έχουμε, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό. Και να προσπαθούμε να δημιουργούμε τις συνθήκες αυτές και τις υποδομές αυτές που εμείς οι μηχανικοί στη συνέχεια θα πρέπει να χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα και να έχουμε ασφαλείς κατασκευές για να μην έχουμε και θύματα.
Άρα θεωρείτε ότι ήταν μια και μια προειδοποίηση αυτό για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την αντισεισμική προστασία.
Βεβαίως. Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα πρέπει να μας δείχνει το πώς λειτουργεί η πολιτική προστασία κατά πρώτον σε ένα τέτοιο γεγονός, έτσι, για τα αντανακλαστικά του κράτους, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Από εκεί και πέρα η πρόληψη και η ασφάλεια των κατασκευών μας σχέση με τους αντισεισμικούς κανονισμούς, τους οποίους έχει θεσπίσει.
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Ταβερναράκη.
Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό.
Ναι, πόσο θωρακισμένες είναι οι μεγάλες πόλεις της Ανατολικής Κρήτης και ιδιαίτερα το Ηράκλειο. Μιλάω για την Ανατολική Κρήτη, γιατί είσαστε πρόεδρος του τμήματος Ανατολικής Κρήτης του Εθνικού Επιμελητηρίου και ιδιαίτερα στο Ηράκλειο, απέναντι σε ένα ισχυρότερο σεισμό. Υπάρχει προληπτικός έλεγχος στα κτίρια. Τι γίνεται?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν τα κτίρια είναι σε κάθε περίπτωση. Τουλάχιστον την καταγραφή την οποία γνωρίζουμε.
Έτσι. Έχει τη στοιχεία.
Τα οποία έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000 με τον νέο αντισεισμικό κανονισμό είναι νομίζω απολύτως ασφαλής σε τέτοιου μεγέθους σεισμούς και πολύ διαφορετικούς και επιφανειακούς όπου και όπως έχουν σχεδιαστεί. Νομίζω ότι έχουμε από τους καλύτερους αντισεισμικούς κανονισμούς σε ολόκληρη την Ευρώπη, αν όχι στον κόσμο.
Μάλιστα.
Έχουν πολυτεχνία τα οποία.
Τόσο καλή εμβέλεια δηλαδή έχει ο αντισεισμικός κανονισμός μας.
Νομίζω ναι, είναι καταρχήν αποδεκτό αυτή τη στιγμή από όλες τις επιστημονικές κοινότητες ότι ο κανονισμός ο οποίος χρησιμοποιούμε, εάν και εφόσον τον τηρούμε και εμείς οι μηχανικοί, αλλά και οι κατασκευαστές στη συνέχεια, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Τουλάχιστον έτσι έχει ρίξει το αποτελέσματος. Διότι πάντα η επιστήμη προχωράει, βρίσκονται καινούργια υλικά, τα οποία είναι περισσότερο ανθεκτικά και σε άλλες συνθήκες, έτσι. Προχθές μάλιστα είχαμε και ένα σεμινάριο, δύο σεμινάρια μάλιστα, τα οποία κάναμε εδώ δύο ημερίδες εδώ στο Εθνικό Μελητήριο. Το ένα συζητούσαμε την ανθεκτικότητα των υλικών και στην κλιματική αλλαγή, αλλά και τα φιλικά προς το περιβάλλον. Αλλά από την άλλη είχαμε κάνει και με τον ΟΑΣ μια ημερίδα που είχαν έρθει ο διευθυντής, ο κ. Μόχος, ο προϊστάμενος μάλλον του ΟΑΣ, ο οποίος μας είχαμε μιλήσει τότε για τον προσεισμικό έλεγχο των κτηρίων, των δημοσίων κτηρίων, που όπως γνωρίζετε είναι σε εξέλιξη. Ένα πρόγραμμα το οποίο είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης 200 εκατομμύρια ευρώ και αφοράει τον πρωτοβάθμιο έλεγχο των δημοσίων κτηρίων, πολίων κατά προτεραιότητα, ιδιωτικών και δημόσιων, ευαίσθητων δηλαδή υποδομών που είναι τα παιδιά μας και φυσικά και υποδομές όσον αφορά κτίρια τα οποία στερεάζονται πυροθετική, κτίρια συνάρτησης κοινού για δημοτικά κτίρια και γενικότερα δημόσια κτίρια ή δημοσιακά κτίρια της περιφέρειας. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση του ελέγχου των κτηρίων. Το θέμα είναι αυτά τα αποτελέσματα τα οποία μας παρουσιάστηκαν και προχθές εδώ πριν από ένα μήνα να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μέχρι τέλος του χρόνου και να έχουμε κατά προτεραιότητα στη συνέχεια την καταγραφή αυτών των κτηρίων. Και φυσικά να μην μείνουμε στην καταγραφή, να προχωρήσουμε απλά στο δευτεροβάθμιο έλεγχο, ώστε να μπορέσουμε να προτεραιοποιήσουμε μετά τις δυνατότητες, μάλλον τις επικίνδυνες κατασκευές και φυσικά η πολιτεία να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη, να προγραμματίσει τη συνέχεια της μελέτης και την αποκατάσταση αυτών των κτίριων, γιατί δεν μείνουμε απλά στην καταγραφή. Ναι. Αυτό είναι και η αγωνία η δικιά μας. Το θέμα είναι ότι ναι μεν προχωράμε και νομίζω και ο Δήμος Ηρακλείου, με ρωτήσατε, όσον αφορά και τον έλεγχο των κτιρίων και μάλιστα και τώρα που συζητάμε γίνεται σε, είναι, υπάρχει σε εξέλιξη από συναδέλφους μηχανικούς τεχνικής υπηρεσίας ο έλεγχος εκ νέου των κτηρίων. Να σας θυμίσω ότι στο σημείο του Σαρκαδοχώρη είναι ταχοδικός έλεγχος των κτηρίων, ο πρωτοβάθμιος έλεγχος. Και μάλιστα με θετικά αποτελέσματα και όσον αφορά τις επεμβάσεις που έγιναν συνέχεια. Θα σας θυμίσω τις επεμβάσεις και στο έκτο, και στο δημοτικό του στην ΟΑΣΗ, αλλά και στο γυμνάσιο της Ακαδημίας, ναι, το οποίο είναι και σε εξέλιξη εργολαβία. Άρα έχουμε δηλαδή μια σειρά και σε άλλα σχολεία, έχουμε μια σειρά επεμβάσεων των οποίων...
Το σχολείο στην Ακαδημίας πάντως μόλις έστειλε ένα δελτίο τύπου εδώ, που λέει για άλλη μια φορά το σχολείο μας βγαίνει τώρα, μόλις πριν από λίγο έφτασε, 9 ναι, και 3 πρώτα λεπτά.
Υπήρξαν κάποια ζημιές, αλλά στα σημεία εκεί που δεν έχουν γίνει επεμβάσεις.
Δεν έχουν γίνει έργα εκεί ακόμα.
Ναι, προφανώς δεν έχουν ολοκληρωθεί σε αυτά
τα σημεία. Ναι, και αυτό είναι άλλο ένα γεφύρι της Άρτας.
Κοιτάξτε, ακούστε λίγο. Όταν γίνονται κάποιες επεμβάσεις σε μια θωράκιση του κτηρίου, ναι, όταν συζητάμε για ένα κτίριο το οποίο είναι παλιό και γίνεται μια επέμβαση η οποία ενισχύει το κτίριο και δημιουργεί τις συνθήκες αυτές ώστε να αντέξει τέτοιους και πολύ μεγαλύτερους ή διαφορετικούς είδους σεισμών, αυτό το οποίο εμείς οι μηχανικοί σχεδιάζουμε τη μη κατάρρευση. Δεν συζητάμε ποτέ ότι όταν θα έχουμε ένα μεγάλο σεισμικό γεγονός δεν θα έχουμε βλάβες. Απλά οι βλάβες αυτές θέλουμε να είναι αναστρέψιμες, ώστε να μην χάνουμε το κτηριακό απόθεμα από τη μία, αλλά φυσικά σε κάθε περίπτωση ένα πάρα πολύ δυνατό σεισμό να μην έχουμε κατάρρευση. Αυτός είναι ο σχεδιασμός που κάνουμε, γι' αυτό μιλάει ο σεισμικός κανονισμός. Αυτό που πρέπει να αποδεχτεί για την ασφάλεια των πολιτών, οποιοσδήποτε σεισμός και αν γίνει, οποιαδήποτε διοργανωτικότητα και οποιοδήποτε μεγέθους, να μην έχουμε κατάρρευση του κτηρίου.
Αυτό δηλαδή που σε ενδιαφέρει είναι η στατική του επάρκεια.
Αυτό είναι η πρόληψη, έτσι.
Ναι, ναι. Αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η στατική του επάρκεια, δηλαδή να μην πέσει το κτίριο. Αυτό σας ενδιαφέρει πρωτίστως.
Να μην έχουμε κατάρρευση. Απαγορεύεται η κατάρρευση.
Μάλιστα.
Είναι κάτι το οποίο μας το έλεγαν από το Πολυτεχνείο, από τα αθλητικά μας χρόνια. Συνεχίζουμε να το λέμε και συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τους κανονισμούς μας και τα υλικά μας, όπως σας είπα, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ασφάλεια η οποία είναι επιτακτική. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι δεν θα έχουμε βλάβε.
Ναι. Ωραία, να σας ρωτήσω κάτι έτσι εκλαϊκευμένο, ναι, να το πω. Είπατε ότι με τον αντισεισμικό κανονισμό τα κτίρια μετά το 2000 είναι περισσότερο σίγουρα. Πόσο σίγουρα, δηλαδή πόσο σεισμό μπορούν να ενδείξουν.
Μετά το 85 με τους υπόλοιπους αντισεισμικούς κανονισμούς,
ναι,
αλλά σε κάθε περίπτωση είναι λιγότερο ανθεκτικά,
ναι,
σε διαφορετικού είδους σεισμούς. Μια και έχουμε, σας ξαναλέω, η επιστήμη εξελίσσεται, μας δίνει, οι αντισεισμικοί κανονισμοί κατά καιρούς μας δίνουν περισσότερες οδηγίες για τη μορφολογία του φορέα, όπου έχουμε αλλάξει πράγματα και οδηγίες στις οποίες θα πρέπει να ακολουθούμε, αλλά έχουμε αλλάξει και σχεδιασμό στα κτίρια μας, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια κανονικότητα στα κτίρια μας, η οποία θα είναι ανθεκτική στους σεισμούς. Άρα δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό αυτό που λέω.
Το καταλαβαίνουμε, ναι.
Ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τελικά τα κτίρια ασφαλή. Δηλαδή, ο στόχος είναι πάντα η ασφάλεια του κτιρίου και η μη κατάρρευση. Άρα, και η καταγραφή που μιλάμε για τα δημόσια κτίρια, που πολλές φορές θα συναντήσουμε κτίρια τα οποία μορφολογικά δεν είναι με τους νέους αντισεισμικούς κανονισμούς, προσπαθούμε να ανατρέψουμε αυτή την, αν και εφόσον είναι δυνατόν, αυτή τη μορφολογία. Οπότε, πολλές φορές παραμένουν δηλαδή κάποιες ζημιές οι οποίες θα πρέπει να δημιουργηθούν. Το πρόβλημα όμως το μεγάλο, κύριε Αγγελάκη,
ναι,
είναι ότι τα κτίρια τα οποία είναι, έστω και μετά το 85 που έχουν κάποιους αντισεισμικούς, είναι το κτηριακό πόθημα που είναι πριν το 85. Το πλήσιμο με τις καταγραφές που έχουμε πανελλαδικά είναι πάνω από το 60%. Που σημαίνει ότι έχουμε ένα γυραιό κτηριακό πόθημα.
60% πανελληνίως εννοείται, 60% εδώ στην Κρήτη.
60% πανελληνίως αναλογικά είναι και στην Κρήτη.
Κάπως
δεν υπάρχει χωριστή καταγραφή.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουν καταγραφές συνολικές. Άρα έχουμε λοιπόν μια παλαιότητα κτηρίων, τα οποία κτίρια είναι άνω των 40-50 ετών και πολύ περισσότερο. Άρα συζητάμε για κτίρια τα οποία είναι περισσότερο ευάλωτα, διότι έχουν δεχτεί πάρα πολλές σεισμικές φορτίσεις, έχουν καταπονηθεί, η καταπόνηση εξασθενεί το κτίριο, εξασθενεί το φέρον του οργανισμού. Από την άλλη δεν συντηρούνται σωστά αυτά τα κτίρια. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπουμε συνέχεια.
Ναι.
Έχουμε βγει κατά καιρούς εμείς για τα μπαλκόνια τα οποία πέφτουν. Προχθές συνδύνευσαν και άνθρωποι και στη Λαϊκή και στην
Χερσόνησο.
Επιστήμη που ήταν εδώ. Ακριβώς. Πριν από δύο μέρες έπεσε στο Ρέθυμνο άλλο ένα
μπαλκόνι.
Άλλος ένας εξώστης. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει συντήρηση στα κτίρια. Δηλαδή υπάρχει κακή συντήρηση στα κτίρια. Αυτό που έχουμε πει λοιπόν εμείς και που το λέμε συνέχεια, ότι θα πρέπει να υπάρχει μητρό για κάθε έργο. Στα πλαίσια αυτά η πολιτεία έχει φροντίσει να προχωρήσει το τεχνικό επιτελείο, θα έλεγα, σε συνεργασία με την πολιτεία, την ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων. Θα το έχετε ακούσει αυτό, το έχουμε συζητήσει.
Ναι, βεβαίως.
Απλά η ηλεκτρονική ταυτότητα είναι υποχρεωμένη μόνο όσοι μεταβιβάζουν ακίνητα. Αλλά στη συνέχεια τα σχολικά θα προχωρήσουν σε αυτό.
Σταδιακά θα επεκταθεί, θέλετε να πείτε.
Σταδιακά ακριβώς. Θα είναι καταγεγραμμένα όλα τα ιδιωτικά κτίρια. Οπότε εκεί θα έχουμε και τα στοιχεία της μελέτης του κάθε κτιρίου, δηλαδή ποια είναι η κατώψη του, ποια είναι η σταγική του επάρκεια, ποιες είναι οι προσθήκες που έχουν γίνει σε ένα κτίριο, ποιες είναι οι συντηρήσεις του κτιρίου, οι οποίες θα πρέπει να είναι τακτικές, σταδιακές ή με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Άρα θα έχουμε μια εικόνα στο κτίριο. Οπότε είναι πολύ καλύτερη από αυτή που έχουμε σήμερα, με μια εικόνα που, όπως γνωρίζετε, στις ειδόμεις, στις πολεοδομίες, αρχεία τα οποία πολλά από αυτά έχουν χαθεί, ναι, πολλά από αυτά δεν υπάρχουν. Άρα σε συνδυασμό με το πολεοδομίες, το οποίο είναι σε εξέλιξη, θα έχουμε μια εικόνα του κτηριακού αποθέματος πολύ πιο σαφή από αυτή που σας λέω. Το μεγάλο όμως πρόβλημα, ειδικά για το Ιράκ, το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί, κυρία Κυλάκη, είναι δυστυχώς τα εξημόρα.
Ναι. Είναι.
Εκεί θα επιμείνω σε μια κατάσταση στην οποία, επειδή υπάρχει μια εμπειρία από τα ετοιμόρροπα τα οποία...
Μα και ο νόμος όμως δεν δίνει την ευχέρεια στο κράτος, στο δημόσιο, δεν ξέρω τι, στο Δήμο, δεν ξέρω σε ποιον, να επέμβει. Αυτό είναι το θέμα. Ότι δηλαδή είναι ιδιωτικό το κτίριο, δηλαδή πρέπει να συντρέχουν πολλοί λόγοι για να επέμβει μια δημόσια υπηρεσία, να το πω έτσι γενικά.
Άσε που είναι πάρα πολύ μεγάλο το κόστος, έτσι. Δεν υπάρχει η αντίστοιχη πόλη για να προχωράει σε μια τέτοια, συγγνώμη, διαδικασία.
Ναι.
Ο Δήμος, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλές νομικά κολλήματα.
Αυτό ακριβώς.
Υπάρχουν ιδιοκτησίες αυτές που είναι 50 ή 60 τετραγωνικά, τα οποία κρέμονται στα κεφάλια των ανθρώπων, οι τείχοι που κρέμονται, οι κομμάτια, τα οποία τμήματα κτηρίων τα οποία κρέμονται.
Ναι.
Και παρά το ότι τις προσπάθειες του Δήμου, παρά την προσπάθεια και του τεχνικού περιτηρίου και τη συνεργασία την οποία είχαμε πριν μερικά χρόνια με τον Δήμο Ηρακλείου, όπου καταγράψαμε τα 700 περίπου κτίρια μέσα στην παλιά πόλη του Ηρακλείου, εκ των οποίων τα 250 με 300 ήταν σε πολύ κακή κατάσταση. Κάποια έχουν προχωρήσει, ήταν ετοιμόρροπα, έτσι. Χρήζαν αυτή τη στιγμή άρση ετοιμορροπίας.
Αυτά είναι τα πρώτα που θα πέσουν σε ένα ισχυρότερο σεισμό, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ναι. Είναι τα πρώτα που
και είναι και επικίνδυνα.
Και θα πέσουν τμήματα.
Ναι.
Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας βάλει σε μια εγρήγορση όλους μας. Και ιδιαίτερα εγώ θα καλέσω τις αγγελικές αρχές να μπορέσουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Για να μπορέσουν να απεμπλέξουν, διότι με μια εισαγγελική εντολή, όταν και εφόσον ενημερωθεί ο τοπικός εισαγγελέας ποια είναι η κατάσταση αυτών των κτηρίων, και νομίζω ότι ενημερώνεται, δεν ξέρω ποιες κινήσεις μπορεί να κάνει, μαζί με το Δήμο χέρι-χέρι μπορούν να προχωρήσουν σε τέτοιες διαδικασίες για να έρθουν αυτές οι επικινδυνότητες. Θα σας θυμίσω ότι τα δύο παιδιά τα οποία χάθηκαν στη Σάμο το 2020,
ναι,
τα οποία έφευγαν από το σχολείο μετά το σεισμό,
σκοτώθηκαν
από ένα ετοιμόρροπο το οποίο έπεσε λίγο
πάνω
μετά το σεισμό.
Ναι, έπεσε πάνω τους.
Άρα θα πρέπει όλα αυτά τα γεγονότα να μας δώσουν μια εγρήγορση για να μπορέσουμε να μην αποτρέψουμε τέτοια γεγονότα. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να το κάνει, υποχρέωση όλων μας να το κάνουμε και πόσο μάλλον και εμάς ως τεχνικό μελητήριο και ως σύμβουλος της πολιτείας να εφιστούμε την προσοχή για τέτοια πράγματα, έτσι, για τέτοιες διαδικασίες.
Κύριε Ταβερναράκη, θέλω να ρωτήσω κάτι, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τα ιδιωτικά κτίρια. Είπατε ότι το 60% είναι πρώτου 85, έχουν περισσότερη επικινδυνότητα. Ένας ιδιοκτήτης που έχει ένα τέτοιο κτίριο, αλλά και θέλει να το διατηρήσει, υπάρχει σήμερα τρόπος να το θωρακίσει αντισεισμικά?
Βεβαίως.
Ή πρέπει να το ρίξει και το ξαναχτίσει?
Υπάρχει από την πολιτεία ο ΚΕΝΑΚ, ο κανονισμός ο οποίος μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις στον προηγούμενο κανονισμό με τον τρέχοντα κανονισμό, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την τεχνικο-οικονομική βέλτιστη λύση σε σχέση με το φορέα τον οποίο μελετάμε, για να μπορέσουμε να έχουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα της αριθμητικής θωράκισης με τους όρους που σας είπα στην αρχή.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτό. Το θέμα ποιο είναι όμως, κυρία Αγγελάκη. Ναι. Δυστυχώς η πολιτεία, μάλλον θα έλεγα να ξεκινήσω από την Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν διαθέτει ευρωπαϊκά χρήματα για την εθνική θωράκιση. Γιατί δεν υπάρχει σεισμός στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σωστά.
Ακριβώς. Ή τέλος πάντων είναι σε αυτά τα μεγέθη.
Όχι, τα και όχι σε αυτή τη συχνότητα που υπάρχει
και
εδώ.
Όχι σε αυτή τη συχνότητα. Άρα, δυστυχώς δεν μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα για αυτή τη διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ αντίστοιχα, το γνωρίζουμε πολύ καλά, τα εξοικονομώ το ένα πέφτει πίσω από το άλλο. Εξοικονομώ επιχειρώ κλπ. Για τις επιχειρήσεις, για τα νοικοκυριά, για τα σπίτια, κλπ. Μπαίνουμε λοιπόν σε μια διαδικασία χρηματοδότησης σε αυτά. Και καλώς μπαίνουμε, έτσι, διότι είναι πλέον νομίζω ότι επιτακτική η ανάγκη αντιστροφής αυτής των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης της οποίας περνάμε, ώστε να μηδενίσουμε το αποτύπωμα, το ενεργειακό αποτύπωμα των κτηρίων μας, είναι υποχρέωσή μας. Από εκεί και πέρα όμως, σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορεί να μπαίνει ο πολίτης, χωρίς να έχει κάνει πρώτα έναν έλεγχο
κρατικό
του κτηρίου, πριν σωστά. Να αρχίσει να φτιάχνει θερμοπροσώψεις, να βάφει το κτίριο, να κάνει υγρομονώσεις.
Άρα μπορεί να το μεταφράσουμε και ως ένα κίνητρο.
Βεβαίως, αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Η πολιτεία όμως δυστυχώς, παρά τις εκκλήσεις μας, πριν από μία εβδομάδα στείλαμε έγγραφο όπου λέγαμε την επιτακτική ανάγκη μάλιστα για το εξοικονομώ ή τα προβλήματα του εξοικονομώ στο Υπουργείο και συζητούσαμε για τα προβλήματα του εξοικονομώ, για την πλατφόρμα, τις διαδικασίες στις οποίες έχουν τα προβλήματα εκεί των εκταμιεύσεων και όλα αυτά. Και μάλιστα παροτρύναμε την πολιτεία να μπορέσει να υποχρεώσει από τη μία τους ιδιοκτήτες ένα στατικό έλεγχο πριν να προχωρήσει στο επόμενο πρόγραμμα που θα βγει, πριν να προχωρήσει σε μία ενεργειακή αναβάθμιση και αν μη τι άλλο να βρει η πολιτεία έναν τρόπο, είτε με χαμηλή δανειακή, γιατί δεν υπάρχουν χρήματα από κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, ή με χαμηλή δανειακή ή άτοκη χρηματοδότηση, πριν από το εξοικονομώ να μπορέσει να γίνει μια αποκατάσταση ή μια αντισυμική θωράκιση, εάν και εφόσον βέβαια χρειάζεται ή αν και εφόσον απαιτείται, μια και κατά προτεραιότητα τα κτίρια τα οποία όπως γνωρίζετε αναβαθμίζονται ενεργειακά είναι τα παλαιότερα κτίρια, έτσι, σύμφωνα με την κατάσταση στην οποία μπαίνουν. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά αντίστοιχα θα πρέπει να υπάρχει επιτακτικά και η ανάγκη του ελέγχου της αντισυμικής θωράκισης των κτηρίων αυτών. Δυστυχώς η πολιτεία δεν μας ακούει προς το παρόν, δεν έχουμε πάρει απάντηση σε αυτό. Ευελπιστώ ότι τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε όλη τη χώρα και από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, νομίζω ότι θα πρέπει να μας βάλει σε μια εγρήγορση και να μπορέσουμε να έχουμε ένα... να αντιληφθεί η πολιτεία την αναγκαιότητα.
Και να σας πω και κάτι, με τις δηλώσεις εχθές του κυρίου Παπαδόπουλου, του κυρίου Γεράσιμου Παπαδόπουλου, που είπε ότι ξεκλείδωσε το ρήγμα εδώ στην περιοχή μας, θα υπάρξουν και άλλοι. Άρα θα επιδεινωθεί το πρόβλημα, αυτό θέλω να πω. Οπότε αυτά που λέτε και επισημαίνετε προς την πολιτεία γίνονται ακόμη πιο επιτακτικά.
Σωστά, σωστά. Δηλαδή τα έχουμε κάνει εγγράφος, έτσι. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε κάνει.
Εντάξει, λειτουργείτε ως σύμβουλος του κράτους, οπότε
το κρατάμε για μας.
Ναι, βέβαια. Μα δεν είναι και αυτός ο ρόλος σας, νομίζω. Είστε σύμβουλος του κράτους, είστε έτσι. Όχι εσείς προσωπικά, ενώ το τεχνικό επιμελητήριο.
Βέβαια, μα και έχουν γίνει και αντίστοιχες υπερωτήσεις με τα ερωτήματα αυτά. Με αυτό ακριβώς που συζητάμε από τους βουλευτές της Περιφερειακής Ένωσης Ηρακλείου και Λαθιθίου και ολόκληρης της Κρήτης.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο δεν έχει γνωστοποιηθεί, έτσι, και έχουν πάρθει και αντίστοιχες απαντήσεις. Τουλάχιστον στη Βουλή.
Ναι.
Άρα δεν είναι το θέμα ότι δεν το γνωρίζει η πολιτεία, έτσι. Το θέμα είναι κατά πόσο μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία, να το αξιολογήσει και να μπορέσει να βρει μια λύση. Εξάλλου αυτό είναι η πολιτική. Και αυτό, σε αυτή την κατεύθυνση θα έπρεπε αμήθεια άλλο να κινηθεί. Εμείς πάντως θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, κύριε Αγγελάκη.
Και καλά θα κάνετε.
Να λέμε
και εμείς να σας ακούμε. Αν δεν σας ακούει το κράτος, τουλάχιστον να σας ακούν οι πολίτες, ούτως ώστε από την πλευρά τους να κάνουν ό,τι μπορούν. Ναι, ακριβώς. Και αυτά που είπατε να αποτελέσουν κίνητρο ενδεχομένως για κάποιους, όχι για όλους, αλλά για κάποιους. Θα βελτιωθεί το πρόβλημα. Να προβούν σε αυτές τις ενέργειες και να σώσουν το σπίτι τους. Αυτό θέλω να πω.
Νομίζω αυτός είναι και ο στόχος μας. Και μάλιστα νομίζω ότι και μια πρωτοβουλία την οποία έχουμε μια πρόταση να κάνουμε το επόμενο διάστημα όσον αφορά για το φαινόμενο με τους εξώστες, έτσι, που είναι,
ναι,
πάρα πολύ,
ναι,
είναι, μια είναι ένα βάλωτο σημείο.
Να κάνουμε και ένα σημαντικό αστερίσκο εδώ να βάλουμε. Χθες οι σεισμόπληκτοι στο Αρκαλοχώρι ζήτησαν την κατεδάφιση των κόκκινων κτηρίων.
Σκεφτείτε τώρα, έτσι.
Έτσι, δηλαδή, από αυτό, τότε.
Φαντάζεστε, δηλαδή αντιλαμβάνεστε τα αντανακλαστικά της πολιτείας 3,5 χρόνια μετά το σεισμό.
Ακριβώς.
21.
Ακριβώς.
Δηλαδή να έχουμε ακόμα κόκκινο. Ξέρεις τι σημαίνει,
ναι, ναι,
σημαίνει κόκκινο κτίριο? Κόκκινο κτίριο σημαίνει κατεδαφιστέο άμεσα.
Άμεσα, ναι, σωστά. Σωστά.
Δεν είναι, δηλαδή, αυτό που λέμε κόκκινο δεν είναι απλά κόκκινο. Είναι κατεδαφιστέο.
Μάλιστα.
Δεν υπάρχει ανάκληση του κατεδαφιστέου.
Ναι,
όταν έχει γίνει ο δευτεροβάθμιστο έλεγχο.
Και είναι
η πολιτεία, όχι εχθές, την πρώτη εβδομάδα του σεισμού έπρεπε να
και είναι εν δυνάμει θανατηφόρα σε ένα σεισμό. Αυτό πρέπει να το ξαναπούμε. Και πρέπει να βρεθεί λύση με αυτά τα. Και τα τιμόρροπα και τα μπαλκόνια και τα κτίρια. Και του κοθρεί το. Και το μήνος και του κοθρεί το κτίριο. Είτε τέτοιες παλαιότητας είναι. Γι' αυτό υπέστησαν και τις ζημιές αυτές.
Εκεί είναι διαφορετική η αντιμετώπιση. Προφανώς σε τέτοια κτίρια θα πρέπει να.
Καλά,
διαφυλιτέα. Θα πρέπει σε κάθε.
Ναι, εντάξει, σίγουρα. Τα βλέπουμε διαφορετικά, δεν το συζητάμε.
Ναι,
αλλά
ναι,
είναι τη ίδια παλαιότητα. Πρέπει δηλαδή ή να φροντίζουμε να τα φτιάχνουμε ή να τα καταδαφίζουμε. Αφού λοιπόν ο Δήμος.
Όχι, προσέξτε. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για αυτά.
Ναι.
Να τα αποτυπώνουμε, να μπορέσουμε να έχουμε την καινούρια μελέτη αποκατάσταση και στη συνέχεια να τα αποκαθιστούμε και να τα φέρνουμε στην πρώτη τους έγκλη την οποία είχαν αυτά τα κτίρια, διότι είναι κτίρια.
Ναι, δεν αντιλέγω. Συμφωνώ μαζί
σας. Δεν πρέπει να χάνεται.
Αλλά να σπέβδουμε, αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, λίγο τα πράγματα εδώ πάνε πάρα πολύ αργά, κύριε Ταβερναράκη. Αυτό είναι το θέμα. Και έρχονται οι σεισμοί και μας δίνουν κατραπακές, να το πω έτσι.
Κατραπακές και παίρνουν υποσχέσεις οι οποίες δεν υλοποιούνται ποτέ.
Μάλιστα.
Βλέπουμε ότι δεν. Μας έρχεται ένας επόμενος σεισμός μετά από 3,5 χρόνια και λέμε, α, δεν έχουμε κατεδαφίσει τα κόκκινα
τα οποία είναι. Είναι κωμικοτραγικό.
Αυτό νομίζω ότι κάποιοι θα πρέπει να λογοδοτήσουν γι' αυτό. Εδώ θα πρέπει να είμαστε σκληροί όλοι μας. Και οι πολίτες και οι φορείς και όλοι που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. Δεν μπορεί αυτό να συμβαίνει, να περνάει ένας πολίτης αυτή τη στιγμή από το Αρκαλοχώρι που μεθαύριο θα περνάνε χιλιάδες κόσμος, έτσι. Είναι ένας τόπος ο οποίος θα έχει μια ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, τουλάχιστον σύμφωνα με τις μελέτες τις οποίες υπάρχουν, που θα φτάσει στις 50.000 αυτή τη στιγμή εργαζόμενους και κατοίκους στη γύρω περιοχή.
Ναι, λόγω του αεροδρομίου, αυτό λέτε.
Λόγω του αεροδρομίου.
Ναι.
Αντιλαμβάνεστε, και όμως σήμερα, 3,5 χρόνια μετά, ενώ το αεροδρόμιο θα λειτουργήσει το 2027, τουλάχιστον σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πρώτη πτήση θα είναι το Φλεβάρι του 2027, αντιλαμβάνεστε ότι θα έχουμε, και έχουμε μια εικόνα ακόμα κατεδαφιστηρίων, των οποίων δεν έχουμε κατεδαφιστεί.
Κύριε Ταβερναράκη, μας πιέζει ο χρόνος. Θα πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση που ελπίζω να απέβει χρήσιμη για όσους μας άκουσαν, να είναι άλλη μια συμβολή στο να εισακουστούν αυτά που λέτε, να αρχίσουμε να κινητοποιούμαστε.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα πω ένα τελευταίο.
Ναι.
Καλό τους ιδιοκτήτες, ιδιαίτερα των κτηρίων των οποίων είναι παλαιότερων.
Ναι.
Εάν έχουν παρουσιαστεί έστω και μια μικρή ρογμή, έστω και μια μικρή βλάβη, να καλέσουν ένα πολιτικό μηχανικό, ένα συνάδελφο, να φύγει να αξιολογήσει τη ρογμή αυτή.
Mm-hmm.
Δεν μπορώ να. Είναι οι μόνοι οι οποίοι μπορούν να αξιολογήσουν. Ξέρετε, στο πολιτικό μαθαίνουμε κάθε ρογμή τι ακριβώς είναι σε σχέση με την θέση της, αν είναι στο φέροντα οργανισμό, σε ποιο σημείο του φέροντα οργανισμού είναι, αν είναι σε δοκάρι, αν είναι ψηλά, χαμηλά, αν είναι στο. Τη μέση,
ναι,
αν,
ναι,
η κατεύθυνσή της,
ναι,
αν είναι σε μια κατάσταση στο κτίριο συνολικά, να μπορέσουμε να έχουμε μια εικόνα, ώστε να μπορέσει αυτό να αξιολογηθεί, για να μπορέσουμε να έχουμε το αντίστοιχο αποτέλεσμα, αν και όπόσο χρειάζεται επέμβαση.
Μάλιστα.
Αν έχουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα και κάποιοι ιδιοκτήτες το έχουν διαπιστώσει, να φωνάξουν έναν συνάδελφο να ελέγξουν, ναι, και μετά τον τελευταίο σεισμό που έχει συμβεί. Διότι έχω πάρα πολλές περιπτώσεις που είχαν κάποιες ρογμές στο σεισμό του Αρκαλοχωρίου, δεν τις αξιολογήσανε, υπήρξαν κάποιες σεισμές περαιτέρω διανοίξεις σε τέτοιο ρογμόν με το σεισμό που έγινε πρόσφατα στην Κάσο. Σήμερα ανοίξανε περισσότερο, θα πρέπει αυτές να αξιολογηθούν από συναδέλφους και
κατοίκους,
και αυτό και θα καλέσουμε τους πολίτες να το κάνουν.
Κύριε Ταβερναράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα.
Καλή συνέχεια.
Επίσης, γεια σας. Καλά.